Boxing.
Talasanje. Dobar dan, dobrodošli u još jednu šetnju na Radio Beogradu 1. Pred nama u satu koji je upravo počeo, odnosno počeo pre koji minut, su tri istrčka iz života. Jedan tonski zapis sa datumom proizvodnje od juče, jedna najava dešavanja koja tek predstoje i jedan osvrt na do sada postignuto iz ugla čoveka koji već 40 godina radi na sebi i pomaže drugima da rade na sebi. Počinjemo razgovorima sa otvaranja konferencije MEN 2016 u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Kao što rekao smo od juče, održane za vreme onog velikog pljuska. Na konferenciji koju organizuje centar E8 govori se o pitanjima rodne ravnopravnosti i to na način koji je izuzetno osvežavajući. Moram priznati da mi nije uvek lako da dugo i sa pažnjom pratim rasprave o položaju žena i o feminizmu, ne zato što ne podržavam borbu za jednaka prava, već što su mi do sada gotovo sve rasprave koje sam slušao nekako ličile jedna na drugu. Ovo je bila potpuno drugačija rasprava, razgovaralo se o kulturnom i društvenom kontekstu položaja žena u Srbiji, razgovaralo se o muško-ženskim odnosima i razgovaralo se o tome šta znači biti pravi muškarac. Panelisti su bili dosadašnji dobitnici nagrade Pravi muškarac, Dragan Ilić, Zoran Kesić i Marko Somborac, a tribinu je vodila uvek inspirativna Luna Lu. Čućemo sada nekoliko inserata. Moram reći da sam, nažalost, neke od najduhovitijih opaski, posebno Kesićevih, morao da izostavim iz pristojnosti, kao i da ćemo kolegu Dragana čuti malo manje zbog problema sa bežičnim mikrofonom tokom tribine, dakle, nije reč o diskriminaciji. Kako se postaje pravi muškarac, kako se postaje pravi čovek, kako se izdići iznad proseka, to su bila prva pitanja, a raspravu je otvorio Zoran Kesić.
Pa meni su uzori bili sportisti, uglavnom ja sam bio od onih klinaca koji se lože na sport i meni je san bio da postanem veliki slavni fudbaler ili košarkaš i onda su meni uzori bili u svetu košarke Michael Jordan, a u svetu fudbala Dragan Stojković Pixi. A ja sam malo retardiran bio kada je reč o muzici, dok su moji vršnjaci već uveliko slušali Jazdru, Disciplinu i tako dalje. Ja ništa nisam slušao, samo sam se ložio da mogu prvi da budem koji će da pipne obruč na košarkaškom terenu, da dam najviše golova i malo sam zaostao, tako da kažem, kulturno, umetnički. U tom smislu, meni je prva muzička ljubav tehno, možete misliti. I to tek kad sam posle bio 18-19 godina. Tako da ne treba čuditi što meni nije uzor bio koja iz Discipline ili ovaj ili onaj ili Led Zeppelin ili Pink Floyd, nego mi je prvi uzor bio Leteći Jordan i Pixie. Ali to su zdravi uzori. Meni su prvi uzori bili sportisti. Sam uglavnom čitao stripove kao klinac, pa sam onda među strip junacima nalazio svoje ideale muškosti. To su pre svih bili Zagor Tenej, Duh sa sekirom iz šume Darkwood. Naknadno sam naravno otkrio da on živi sa debelim brkatim Meksikancem u močvari i uglavnom gde nema žena. Ali dobro, Meksikanac je duhovit i ume da zabavi u dugim darkwoodskim noćima, pa i tu mogu naći neku Zagorovu motivaciju. Zagora sam voleo zato što je on štitio ugrožene i slabije, u ovom slučaju Indijance iz tog rejona Severne Amerike, koji su u to vreme bili potlačeni od strane bledolikih, kako su nazivali belce. Indijanci su cenili Zagora zato što iako je on belac, on je na strani slabijih i na strani pre svega pravde. Bez obzira na žrtve koje on sam može da podnese zajedno sa Čikom, on iz avanture u avanturu se borio za pravdu. Naravno, to su svi ti junaci Zlatne serije i Lunovog Magnus stripa, tako da meni je Zagor bio omiljen.
Pored porodice, kultura je ta koja je zaslužna za stvaranje ljudi koji znaju šta su prave vrednosti, dakle pravih muškaraca i pravih žena. Zoran Kesić i Suzana Zlatanović, aka Luna Lu, daju primjer filma i televizije i načina na koji ovi mediji mogu da deluju na mlade pozitivno ili negativno.
Ja sam imao sreće, verovatno i moje drage kolege, da smo iz finih nekih porodica koje su nas lepo vaspitale i usmeravale iz porodica. Ja lično, gde se znalo, ja se sećam sa najlepšom nostalgijom tih vremena kada je u Beogradu bilo puno bioskopa, pa sa mamom, zna se, dva put nedeljno, obavezno, ali obavezno se ide u bioskop. U Kozari bilo, gledali smo ovaj film, pa zamisli ti da imaš izbor, ja se tačno sećam scene ispred Kozara ili 20. oktobra ili Odeona, ne sećam se već, mama pita hoćeš li da gledamo u Kozari Davitelj protiv Davitelja ili brzo da se strčimo do Odeona da gledamo Ljudi, mačke, Cat People. Zamisli ti kad dete od koliko je to godina, možda 88. recimo, od 12 godina, imaš izbor da gledaš Šijanovog genijalnog Davitelja ili ovog Šrederovog, ja mislim, Cat People, sa prelepom Nastasijom Kinski i mojom prvom ljubavlju filmskom. Ja bi voleo da klinci danas imaju slične izbore kao što sam ja imao sa 11, 12, 13 godina. E, a takav izbor ne može niko da ti postavi osim mama i tata. Mama i tata, ako gledaju ove pomenute programe, Žene bombe i ostalo, velika je verovatnoća da će dete izrasti u kretena, kakvi god da su mu profesori, drugari iz ulice ili klub u kome trenira. Idemo onda na edukaciju roditelja, koji su već propustili glavne razrede i sada su roditelji jedna indoktrinirana žutilom masa koja treba da odgaji fino dete. Pa ne može da ga odgaji ako prvo ne idemo na edukaciju roditelja. Naplaćivati mandatne kazne, od kad sam to odgovorio, za roditelje za koje se ustanovi da pred detetom gledaju reality program. Od kuće do kuće. Kuc, kuc, šta se gleda? Farma, tap, za tri prekršaja oduzimanje ovog malog TV prijemnika. Ne volim roditelje koji na taj način odgajaju decu. Deca nisu zaslužila da imaju takve roditelje. Izvinite, molim vas.
I filmska industrija, ti si upravo spomenuo poentu, a to je da nekada se u onoj zemlji snimala ozbiljna filmska produkcija u smislu žanrova. Mogli ste da gledate dečiji film, mogli ste gledati tinejdžerski film, mogli ste gledati ovakav film. Mislim, prosto su postojali različiti žanrovi i sa druge strane tu su živeli svi mogući heroji i negativci ovoga sveta. Ovde je sada problem što ti imaš na torrentu, možeš da uzmeš šta god želiš, ali ne znaš odnos. Različito je kada je to ipak na tvom maternjem jeziku i nešto što dolazi iz tvoje kulture. Tako da mislim da u tom nekom razvijanju muško-ženskih odnosa, osim naravno poštovanja koje se negde podrazumeva, a ne podrazumeva se, nažalost, i naravno toga svega što potiče iz kuće, ovo društvo mora da shvati da kultura nije neka tu sad kao aha, više vi kultura, kao prestanite da nas davite sa njom, nego da zaista živeti ovoliko godina bez nekakve pametne kulturne politike, bez nekakvih ljudi koji će da stanu i da kažu čekaj da vidimo kako ćemo da pomognemo roditeljima i učiteljima i profesorima da i sa te strane prosto ponudite ovim mladim ljudima nešto drugo osim što je televizija. Nažalost, ono da smo i muškarci i žene jednaki po ovoj statistici jeste količina vremena koja se provodi ispred televizijskog ekrana. Dakle, ono da nas spaja to je da svo slobodno vreme najveći broj ljudi provodi ispred televizora. Ne u komunikaciji jedni sa drugima i ne to, nego ekran. A televizor je jako loš vaspitač. U ovom momentu naša televizija je opasna po život. I to vidimo sa rastom broja nasilja, verovali ili ne, kad su krenuli reality programi, od kada je Kristijan Golubović ušao na male ekrane, broj žrtava porodičnog nasilja je alarmantno skočio, zato što je to postalo normalno.
Tribina se nastavila diskusijom o tradicionalnim ulogama muškaraca i žena, a onda se nekako prešlo sa toga i na politiku. Na početku ovog inserta slušamo Marka Sumborca.
Skoro je bila ta akcija, to Super tata, gde su me zvali kao da slikamo neke poznate oče u nekim situacijama koje nisu karakteristične za muškarce, tipa oblači dete. Ja sam se zbunio, pa ja to radim svaki dan, jer to nešto sa mnom nije u redu. I na to uvijek pitanje je šta je pravi muškar, ali u ovom smislu. I meni je to jednostavno normalno ponašanje. Zapravo teško mi je da odgovorim, zato što mi se čini da svo vreme pitaš što vi radite normalne stvari, zašto radite to što je normalno.
Da li se nekada u životu pitao dobro, kad ćeš da se ženiš?
Ili što puta. Ne, prvo, kad ćeš u vojsku, kad ćeš da završiš fakultet, kad će udaja, kad će dete, kad će drugo, kad će treće, kad ćeš u
penziju. Mene su roditelji, to uglavnom su me smarali roditelji, ali šta je znam, nisu me čak ni oni toliko pritiskali kad ćeš, možda to više pitanje koje opterećuje devojke i žene. Kad ćeš da sudaš? Čini mi se da je u našem društvu nekako se postavljaju stvari da je osnovna uloga i funkcija žene da se uda i eto to je onda ona ispunila svoj smisao postojanja na planeti. A što, tebi to, te pitaju to?
Ne, gledala sam jedan vrlo zanimljiv klip na YouTube-u gde Aca Lukas kaže da žena koja se nije realizovala kao majka treba istog momenta da skoči sa litice.
Ma ne skoči on s litice.
Pa to je prosto da vam objasnim malo atmosferu u društvu. Prošli su izbori, idemo u susret predsjedničkim izborima, jel možete da zamislite ženu predsjednicu Srbije?
Ja bih strašno volao da imamo ženu.
Ja mogu da zamislim i tačno znam ko bi mogao da bude.
Ko će biti i iz koje stranke?
Ajde, da čujem.
Pa zna se,
mogla bi. Zorana Mihajlović je ambiciozna, ona bi mogla da bude, ali to bi značilo da ona u nekoj varijanti okrene leđa Vučiću, znate? Da se odcepi od toga, da kaže ja sam žena. Ja mogu i bez čoveka, mislim ovog jednog čoveka.
Zorana čovjek. Ili Sanda i to je to.
Ne može Sanda da bude predsjednica. Može Boško Bradović, ali on nije žena.
I napokon, ima žena u politici, ima ih i na rukovodećim pozicijama, iako ne dovoljno, ali zašto ih ima tako malo na javnoj sceni, kada ne zastupaju tuđa mišljenja? Jedno od odličnih pitanja iz publike za Zorana Kesića bilo je zašto nema ženskih voditelja satiričnih emisija?
Ima duhovitih žena, ali mi imamo problem u emisiji zato što ogromna većina naših gostiju i analitičara jesu zaista muškarci. I onda ja ne znam, ne mogu to da objasnim. Da li su one privatno duhovite, a ustežu se da svoju duhovitost pokažu javno, ili je nešto drugo, ili ih prosto ne zanimaju te teme koje mi obrađujemo, da na te teme budu duhovite, ne znam, ali činjenica je da mi slavimo kad nam u emisiju dođe žena. Evo, nama je bila Borka Pavićević u emisiji, i mi smo slavili, mi smo žurku napravili povodom toga, bila Borka, Ne znam, nemam odgovor na to pitanje i to je vrlo zanimljivo pitanje, pogotovo ako se bavite poslom kojim se ja bavim, i zaista nemam odgovor.
Ja mislim da tu postoji jedan drugi problem, naravno, a to je Jelen Top Ten smo povratili smo u formi, dakle, liste, i postoji sajt i MTV emisija, format, i ja stalno govorim ljudima koji to rade, reku dovedite neke žene, dajte neke žene, i ne postoje devojke, znači da ove neke nove mlade devojke se ustručavaju od javnog prostora, i to mene jako zabrinjava, moram priznati, uopšte mi nije smešno i zabavno. Mislim da je simptomatično, jer ako ne postoji u rock and rollu, mislim u modernoj nekoj muzici, ako ne žele i nemaju prostora da pokažu svoj talenat, a vidimo na primjer da je dominantna ženska populacija koja se takmiči u ovim programima, dakle nije da kod nas devojke muzika ne zanima, nego mislim da je jako teško za jednu devojku, posebno mladu, da osvoji javni prostor, jer tu vam je potrebna nekakva ruka. Ukoliko to urednici rade i ukoliko to idete preko institucije, ide jako teško, zato što su to drugi parametri. Ali da oformite svoj sobstveni bend ili da krenete u stand-up varijantu da bi vas, da biste postigli, da stignete u javni prostor, da bi vas neko čuo i video, je gotovo nemoguće misije. Mene to jako plaši, to moram priznati, to nije tema za ovo, ali imajte to u vidu da sve manje devojaka koje žele da se pojavljuju u javnom prostoru i da kažu svoje mišljenje. To je jako simptomatično, posebno u javnom prostoru gde je strašno teško da devojke koje nisu, znači, kako bih rekla, se zaposle, neko koji su slobodni strelci, da osvoje mikrofon i da kažu svoje mišljenje. Nama je lako, mi smo živjeli u vremenu kad smo imali Slavicu, film, mislim, junakinje, jel? Ove, i ja do 90. godina nisam uopšte znala da mi nismo ravnopravni. Ja sam živjela u takvom društvu i da nije bilo nikakve kao ti si žensko, ti ne možeš. Dakle, u mojoj porodici toga nije bilo. Ja sam mogla sve i čak bolje od brata. Hoću da kažem da je drugačija bila porodica, drugačije sam išla o sistem, školovanje i tako dalje. I ja sad potpuno razumem da sad odrastaju neki ljudi koji su iz druge zemlje i da smo mi sad dve planete i da ono što se meni podrazumeva da se to njima uopšte, oni nemaju informaciju o tome. Jer ukoliko se informišu na jedan određenom izvoru, to je to, ona da rađa, on da radi. I mislim, tu nema, njima je spektakl da kao u istom ovom gradu su pre 30 godina živele devojčice koje nisu znale da nisu ravnopravne. Jer smo imali kao partizanke, heroje, sve žene oko nas su bile, nije postojao taj neki, kako da kažem, retropatrijarhalni sistem. I zato mislim da ove mlade generacije, bilo je jedno istraživanje u školi kako izgleda prava devojka, UNICEF je radio, znači 74% učenika ili već oko 80% je reklo da mora da ima dugu kosu.
A dobro, da kažem, poželjno je. Ne mora.
All over me, your thighs, they pull me back to sleep. Eko. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grig, koncert za klavir. Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Film koji će nas nasmejati i natjerati nas da se zapitamo šta smo sve želeli da znamo o seksu, a nismo verovali da želimo. Erotična komedija Kiki, ljubav je brza. U bioskopima od 2. juna.
Eko.
Eto, i onda kažu ne treba reklamirati filmove na radiju. Ja baš sad želim da idem u bioskop. 10:27, slušajte dalje šetnju Radio Beograda. Jedan, najavljujemo Afrofestival 2016 u Muzeju afričke umetnosti od sutra do 5. juna, dakle ovog vikenda. Šta će sve moći da se vidi, proba, oseti i posluša na festivalu? Naša današnja gošća Emilija Epštajn, kustos Muzeja afričke umetnosti. Dobar dan.
Dobar dan.
Ovo je tradicionalan već događaj, međutim još uvek nije toliko poznat da ljudi mogu tačno da procene kada otići, na što otići, šta ih očekuje, što je dobro, dalje postoji taj element iznenađenja. Tri dana festivala, jako bogat program. Prvo, mogli bismo predstaviti o programu, a posle da porazgovaramo malo i o tome koliko je ovo specifičan posao priređivati nešto iz afričke kulture i umetnosti za našu publiku. Da krenemo od prvog dana, dakle od petka. Program se sastoji od nekoliko celina, ima tu i onako ozbiljnijih predavanja i nečeg malo opuštenijeg. Meni je sve interesantno, ali evo, šta biste vi izdvojili?
Evo da, da krenemo od početka, što bi rekli od petka. Petak je inače besplatan dan i po nekoj staroj koncepciji ovog festivala, koji inače ove godine je 19. godina Afrofestivala, verovali ili ne. Ove godine bismo možda posebno izdvojili ovako pored, onda ne smijem nekog da izdvojim, eto imamo predavanje slike o drugome, slike o sebi, nastavak našeg propitivanja te stalne postavke, uloge i funkcije Muzeja afričke umetnosti uopšte u našoj sredini, o tome ćemo možda malo kasnije, ali eto neki uvod i jedna tema koja je kroz različite tribine već dve godine razmatramo je upravo predavanje u 17 časova.
Dakle, zašto je na s jedne strane Afrika fascinira, ali sa druge strane volimo što je tako daleko?
Afrika je jedna veoma specifična disciplina ili čak specifičan pojam u našoj sredini iz više razloga. Ono što možda neke generacije sad više koliko možemo da primetimo i po njihovom obrazovanju u školama znaju ili ne znaju, jeste uopšte odnos svoje vremena, jeli Jugoslavije, sa državama, sa različitim afričkim državama, onim državama koje su se ubrajale u nesvrstane države. To je zaista jedna posebna politika, posebno vreme. Postoji muzej istorije Jugoslavije koji se svakako specijalizuje zapravo za čitav ovaj period.
Da, ali svi kažu, to je sada gotovo. Ljudi u Africi danas više ne znaju za Srbiju, kao što su nekada znali. Ne treba se zanositi da i dalje negujemo te istorijske veze, njih više praktično uglavnom i nema. Kažu ljudi, ne znam.
Znate šta, i dalje, ono što je ostalo iz tog nekog jugoslovenskog perioda jeste da su se tada etablirale neke jako bitne institucije ili firme, tipa, mislim, ako mogu da kažem, energoprojekt i tako dalje, koji dalje postoje. I čak vi u nekim zemljama, iz ličnog iskustva, na primjer u Gani, u Akri samoj, vi vidite tu neku arhitekturu koja je izrazito podsjećena na jugoslovensku i taj neki duh ne može da vam izostane. Gana je posebna država, ona se prva izborila za nezavisnost i tako da je dosta naših ljudi u tom jugoslovenskom periodu otišlo tamo. Šta se danas tamo dešava? Naravno da je potpuno druga situacija, ali iznenađenje jeste da u 2007. godini, kada biste rekli nekome dolazimo iz Srbije, pa je to bilo Srbija, šta je to? Pa to je Jugoslavija bila, a Jugoslavija znamo Tito i tako dalje. Znači, dosta je vremena prošlo od tog nekog vremena, ali šta znam, pretpostavljam te neke vrednosti i neki ideali iz tog nesvrstanog perioda na neki način i dalje opstaju u Africi. Posebno u Africi koja je jako jedna specifika, mislim, kad kažemo Afrika, postoji različiti sajt, to je Afrika nije zemlja. To treba zapamtimo. Afrika je jedan ogroman kontinent sa različitim državama, različitim tim kolonijalnim nasljeđima, ali takođe nešto što smo pričali pre početka, je li ove emisije, mislim, Afrika nije samo lokalno, da kažemo, neko etničko stanovništvo, pa izmešano, ajde da kažemo, možda sa nekom zapadnom Evropom ili Amerikom i tako dalje. Veoma je jaka dinamika i sa Indijom, na primjer, u istočnoj Africi i sa arapskim kulturama. Znači, govorimo o jednom veoma raznolikom i raznovrsnom kontinentu pre svega.
I koje, verujem, nevjerojatno teško predstaviti koliki god muzej bio. Drugi sadržaj sutrašnji je onako atraktivan baš za svakoga. Govori se o jednom od plemena koje je najviše opisivano i od putopisaca i od antropologa.
Jeste, antropolozi su se jako fascinirali za tu jednu etničku zajednicu koja se naziva Dogon, pa tako su njima, oni žive u Maliju i dan danas. Oni su, znači, od početka 20. veka pre svega francuske etnologe interesovali, dosta su ih istraživali zbog specifičnosti njihove kulture i zapravo neverovatnih geografskih oblasti koje oni nastanjuju. Oni i dan danas žive u tim nekim stenovitim oblasti i imaju određene, žive u tim u naseljima koje se nalaze naravno u dolinama, ali zapravo određeni elementi njihove religijskog života su se odvijali na strmim stenama i zapravo čita taj krajolik i njihova izolacija na neki način inspirisala etnologe. Ali šta to za nas znači u 2016. godini? To treba da se pitamo. Pa evo dve stvari. Muzej afričke umjetnosti u Beogradu osnovan je od strane Zdravka i Vede Pečar. Oni su, da kažemo, iz tog nekog jugoslovenskog perioda, ali povedeni uopšte interesovanjem za afričke umjetnosti i kulture, sastavili su jednu jako vrednu zbirku dogonske umjetnosti i ona se nalazi, ne znam koliko to naši stalni posetioci verovatno znaju, ali zapravo jako jedna vredna i lepa zbirka na stalnoj postavci, znači moguće je videti svakoga dana. Ali ono što mi sad radimo na Afrofestivalu, evo s ovim programom koji počinje u 18 časova u petak, jeste da ćemo pokušati da na neki način oživimo taj deo stalne postavke puštanjem kompozicije Zorana Erića, našeg poznatog kompozitora, koji je zapravo 90. godina bio inspirisan nekim etnografskim zvučnim zapisima sa terena i komponovao jedno savremeno, klasično umetničko delo. Tako da, eto, muzeji nisu samo mjesta na koje se dolazi i bavimo se nekim gledanjem predmeta, satičnih predmeta i tako dalje. Ove, možemo čak i da kažemo, drugi jedan program koji u fokusu ima zvuk kao neku vrstu metodologije i boravka u muzeju, da mi zapravo možemo i da učimo i da se informišemo o nekim stvarima, ne samo kroz vid i pogled.
Ima jako lepu akustiku muzeja.
Naravno da ima, vodili smo računa o svemu. Tako da želimo zaista da to bude, eto, zamislite sebe da slušate neku kompoziciju u muzejskom prostoru.
Nollywood. Šta je Nollywood? Ja nisam znao do prve 15 minuta
ovako,
šta
na primjer,
je Nollywood.
Nollywood, Bollywood, Hollywood. Eto isto za one, pošto malo govorimo o toj nekoj urbanoj Africi koji je Lagos, mislim, konstantno rastući grad i fluktuirajući grad u Nigeriji, koji ima 15 miliona stanovnika. Da li to nama nešto znači? Ne znam da li nam znači dok ne odemo tako negde. Ali također ima i adekvatnu tu filmsku produkciju. Nollywood je u stvari nigerijski Hollywood ili Bollywood, kao što znamo.
Treća produkcijska sila sveta,
jeste,
piše na vašem
jeste.
Sajtu.
Jeste, i o tome će govoriti Saša Radović, scenarista i reditelj, i veliki znalac ove oblasti, veliki fan i ljubitelj, zaista veliki znalac Nollywooda, i zapravo, i to je neka vrsta interaktivnog programa, znači malo ćemo razgovarati, upoznati ljude sa Nollywoodom, ali također bit će i filmska projekcija u 21 čas.
E sad, subota je malo drugačiji dan, dosta zabavnih sadržaja.
Dosta zabavnih, mada možda čak i da kažemo ajde edukativnih sadržaja, uglavnom imamo dečije radionice, likovne radionice za najmlađe, tu je igranje mankale, to je ono što kažu od 7 do 77, nešto nalik na mice, i također možemo da izdvojimo pred kraj dana u 15 i 17 časa ponovo malo antropologije, ali onako za širu javnost, predstavljanje knjige Fantomska Afrika Mišela Larisa i predstavljanje posljednjeg kataloga muzeja koje je zapravo bazira na tematskoj izložbi i nigerijskoj kulturi. Znači na neki način ovogodišnji Afrofestival ima veze sa Nigerijom.
E sad, nedelja je također sličan dan. Ima i izložbi, ima i praktičnog rada, igranje igara, ima i predavanje.
Samo da se našalim, nedelja nikako nije isti dan kao subota, šalim se. On se uveliko razlikuje po tome što se zove Durbar i tu imamo učešće afričkih ambasada u Beogradu. To zaista napravi tu jednu posebnu atmosferu po kojoj je Afrofestival i poseban. Durbar je jedan termin i pojam i reč iz ganskog jezika koji se zapravo vezuje za festival festivala. To je kada ono, što kažu, posle različitih ceremonija festival doživi svoj klimaks. Pa eto, taj klimaks je u stvari nedelja kada ima učešće afričkih ambasada, tu su i kulinarski specijaliteti, predstavljanje zemalja kroz, ajde da kažemo, umetnički, zanatske predmete, ali ono što je specifično za nedelju jeste da se čitava ta afrička, iako donekle i dalje u odnosu na taj jugoslovenski period, malobrojna afrička zajednica, ali se ipak okuplja kod nas u muzeju i zapravo čitava internacionalna zajednica, tako da to jeste definitivno specifičnost i Muzeja afričke umetnosti i ove nedelje i Durbara i Afrofestivala. I svakako ono što se uvek dešava u nedelju jeste koncert, pa ove godine imamo koncert jednog mladog rege beogradsko-jamajkanskog benda koji se zovu Lion Vibes, a njihov frontman je Tommy T sa Jamajke.
O, fantastično. To je u 2 sata u nedelju, da. Inače popularne cene ulaznica?
Popularne, ja se nadam i dalje, cene ulaznica subotu i nedelju su 150 dinara, dakle kada se uđe na kapiju ili na vrata muzeja imate puno sadržaja, tako da to je samo za ulaz, posle toga ima različitih besplatnih programa u okviru toga.
I samo još ukratko, koliko uopšte afrička kultura, evo rekli smo i urbana kultura, savremena kultura uspeva da prodre do ovih prostora? Koliko je u tokom godine uopšte u našoj zemlji moguće informisati se o tome što se dešava na ovom kontinentu, koji nije ništa dalje od Azije, o kojoj recimo mnogo više znamo, da ne govorimo o tome koliko znamo što se dešava u Americi.
To su sve neke i politike i globalne politike i tako dalje. Mislim da je najbolji način da se upoznate sa nekom kulturom, da putujete i da odete. Naravno, naše vesti su dosta svedene, verovatno sad u poslednje vreme. Iskreno ne znam šta bi mene ovako asocijativno iz vesti usmerilo na Afriku. Mislim,
da
evo sad razmišljam.
Da.
Pa uglavnom su negativne neke vesti nazadnog tipa i tako dalje. Mislim, opet da pomenem, to su velike države, jako veliki broj ljudi i veoma različite.
I veoma različite i zaista veoma vredne da se barem jednom godišnje nađu zajedno na ovakvom festivalu, kao što je festival koji počinje sutra. Hvala, vidimo se na festivalu, barem jedan dan, to mogu reći sigurno. Emilija Epstein, kustos muzeja. Da li imate ženski rod, kad smo već danas na toj temi?
U kom smislu?
Kustos. Ili...
Može i kustoskinja. Nemam ništa protiv. Da.
Kustoskinja.
Mada bih zadržala antropolog.
To je malo rogobatno, moram priznati. Kustoskinja i antropolog Emilija, hvala. Morning with a smile on my face. Thought you were next to me, but then I see you walking away.
something right this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend whom I know better than me. She says she worry much about things she don't understand. But don't give up if it doesn't go with the plan. Why not have some fun while you're still young and still okay? 'Cause life is short, do what you can today, today. What can you be?
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Za kraj današnje šetnje, jedan intervju. Božidar Mandić u javnosti je vjerovatno najpoznatiji po ekološko-umetničkoj komuni i porodica Bistrih potoka i svom životu u prirodi. Mandić je nedavno dobio nagradu Tradicija avangarde, a već počinje da obeležava, verovali ili ne, 40. godinu od odlaska u selo Brezovicu na Rudniku i osnivanja porodice Bistrih potoka. Sa Božidarom Mandićem prošetala je Teodora Jeremić.
Za književnika i umetnika, konceptualistu i avangardistu Božidara Mandića moglo bi se simbolično reći da je ovdašnji dobrovoljni Robinson Crusoe. U mladosti odlučio da napusti Vojvođansku ravnicu i Novi Sad i preseli se na planinu Rudnik. Tu je poveo svoju porodicu, ali i osnovao porodicu Bistrih potoka. Nesvakidašnji jubilej 40. godišnjica postojanja porodice Bistrih potoka se bliži.
Pa evo, ušli smo u 40. godinu postojanja i življenja u šumi na planini Rudnik i mi ćemo ovu godinu na razne načine obeležiti, tako da će cela biti neka vrsta jubileja, jer 40 godina, to je jedno neobično iskustvo, to je jedan pregalački život, puno energije, ali čini mi se i bogatstveno kada se nekako vratim unatrag. Proživeo sam jedan veoma bogat život koji je bio pun sakralnosti, pun radosti i kada bi u jednoj reči ili rečenici trebalo da kažem ko je porodica Bistri potoka i Božidar Mandić, onda je to skulptura moderne umetnosti.
Mnogi znaju za vas i vaše umetničko delo i vaše ideje, ali ipak da podsjetimo, kakav je smisao osnivanja i postojanja porodice Bistrih potoka?
Pa porodica Bistrih potoka je nastala kao nešto normalno i nastavno što se desilo na novosadsku avangardu 70-ih. Znači u Novom Sadu je bila jedna grupa jako zanimljivih subverzivnih umetnika iz kojih sam i ja nikao, to je konceptualizam, arte povera, znači moderne umetnosti koje su tragale za novim oblicima i iz tog jednog estetičkog koncepta nikla je ideja da se ja vratim u šumu. To se desilo 1. maja 77. gde sam na neki način odlučio da stvorim jedan mali plemeniti utopistički svet, više lepote, više prisnosti, naravno velika pažnja prema prirodi, prema metafizici, prema umetnosti, prema čoveku, i mislim da sam to evo dostojanstveno nekako, kako bih rekao, realizovao i da sam ja uz pomoć puno prijatelja stvorio jedno malo utopijsko ostrvo.
U vašem domu na Rudniku svi su dobro došli, tuda je prošlo 20.000 ljudi. Koliko sada ima članova porodice Bistrih potoka ili je to promenljiva?
To je duga istorija, 40 godina, znači sada je to promenljivo i ja najviše volim da kažem da živim sam sa puno ljudi. Momentalno živi jedan turski putopisac sa mnom 3-4 godine već uz mene, živi jedan mladić, Zoran, Marinković, ali isto tako to je sad jedna, tako da kažem, otvorenija forma u kojoj sam ja malte ne, eto, najdosledniji. Ja tamo živim, primam goste, primam i ljude koji bi živeli sa mnom ako su senzibilni, ako imaju neki razvijen odnos prema celokupnom tom načinu života, ali u svakom slučaju ja sam proživeo razne faze, intenzivne komune, porodične putove, evo sad je možda neka tačka kada živim monokulturalno, ali to ne znači da sam sam, to znači da živim malo van društva, ali da sam druževan, i to znači da dom porodice Bistri Potoka u stvari jeste jedna komunikacijska tačka koja se između ostalog bori protiv jednog zastrašujućeg utuđenja, tako da ja živim usamljen u šumi, a u stvari puna mi je kuća vrlo često divnim, dobrim i lepim ljudima.
Deca su osnovala porodice, imate i unuke, vi ste na neki način ostali okruženi sa Tri Potoka.
Pa jeste, mada oni dolaze kod mene, imam četvoro unučadi, Lav, Vuk, Teo i Luna, i to su moji predivni prijatelji, kao što su i bila moja deca Ista, Aja i Sun, koji su isto otišli naravno jednog dana u svoju samostalnost, ono čemu sam ih ja i učio.
Nikoga niste zadržavali, svakome ste dozvoljavali da vodi svoj način života.
Naravno, i uvek sam im govorio, nikad ne ličite na mene, već na sebe, i mislim da su oni tu misiju isto ostvarili, individualne su ličnosti, jako lepo živimo, i eto, njihova deca postaju moji dobri prijatelji, ja se samo igram s njima, jer jedna od osnova koje sam ja shvatio kao vredno života, to je igra. Naravno, igra i odgovornost, sloboda i usklađivanje, uređenost, tako da čitav princip porodice Bistri Potoka jeste igra i rad, i tu su deca uvek dobrodošla, i ona su zaista ta koja stvaraju radost, a to nikom ne basta, znači nikom to nije suvišno.
Koliko ste često na rudniku, a koliko ovde u gradu? Moram da kažem da ste i saradnik nekih novina, časopisa, radija, i da li još verujete u koncept života u prirodi i u skladu s prirodom?
Ja živim tamo u prirodi, međutim u poslednjih 10 godina ja sam pojačao svoja kulturna dejstva, jer ja proizilazim iz umetnosti, i sad nekako tu energiju šume, jednog iskustva koje je neobično, sve više iznosim kroz umetnost, tako da otprilike 70% sam u šumi, a 30% dođem u urbanu sredinu gde držim predavanja, igram predstave, izlažem svoje eksponate, i možda eto donosim tu jednu novu sugestiju da se može živeti alternativno, da postoje tačke koje su istrajne, domovi koji neće da popuste pred najezdom pragmatizma, nego eto da ideali mogu da traju, ali da je veoma važno biti dosledan, dostojanstven i izdržati jednu svoju početnu viziju.
Svojevremeno ste tvrdili da se i u našem dobu može živeti bez tehničkih pomagala, samo koristeći darove prirode, čak i bez novca. Da li i dalje u to verujete?
Pa ja verujem, samo što recimo malo se i kod mene, naravno i ja sad neki dinar i zaradim i malo ga uložim, a da veoma malo i skromno, i ono što je bitno da nisam ovisan u novcu i nisam podložan egzistencijalnom strahu, jer zaista se u prirodi mnogo lakše može živeti čisto ekonomski, jer ima hrane, jer ima prirodne hrane, ima domaće hrane i tako, a s druge strane, eto, moj život se skoro ništa nije promenio od 77. I dalje sam protivnik ovakve tehnofundamentalističke orijentacije. Mislim da ona ne vodi dobro i da civilizacija možda već osjeća posledice svega toga. A eto, možda i moj angažman sve više u javnom prostoru ili u gradskim sredinama i jeste jedna priča da se civilizacijska situacija veoma pogoršala, i da ja više ne treba samo da živim u šumi, nego da dolazim i da govorim na tribinama, da pišem o tome.
Razgovaram sa umetnikom Božidarom Mandićem. Da li mislite da vas je taj specifični način života i umetničkog rada učinio takvim da i sada, moram reći, delujete kao mladić?
Pa ja mislim da da. Ako ne napuštaš svoje ideje, ideje čine da budeš vitalan i mladalačan, i ja imam 65 godina, ali osjećam se kao dete. Ja se prosto zahvaljujem šumi koliko mi je energije, znanja, spoznaja, kreacije priuštila, jer dosta i stvaram. Tako da, eto, meni se čini da kada živiš u prirodi, ne možeš baš lako da se umoriš, ne možeš lako da izgubiš smisao života, a teško se i razboliš.
Planirate li uskoro neku predstavu, performans sa porodicom Bistrih utoka?
Mi sad igramo još jednu predstavu koja se zove Stid i voleo bi da je još izigramo, ali u nameri je da napravim jednu predstavu pod naslovom Intima, znači to bi bila slična predstava u duhu naših teatarskih istraživanja fizičkog, krika, sentenci, ne da na avangardni način i tako dalje, ali jedna predstava koja bi, pored svih mojih filozofsko-teatarskih predstava, govorila o tome kako iščezava intima. Ta predstava bi govorila o tome da treba da se vratimo intimi i u ovom trenutku sa kime god razgovaram od intelektualaca i u svetu i u našim prostorima, jedno od rešenja je stvoriti intimnu zajednicu, mala plemena, male porodice i to je jedino spas.
To su mislili i ljudi 60-ih, 70-ih godina, pa je taj pokret zaustavljen, došla je globalizacija. Verujete li sada da pojedinci, kao što ste vi, ovim svojim porukama koje šaljete i preko i javnosti i na tribinama, mogu nešto da učine, da vrate svet, što bi se reklo, koji je izašao iz globa?
Pa, znate šta, ja se baš puno ne zanimam da li će sve to nešto prihvatiti, da li će se nešto desiti globalno. Meni je bitno da ja nešto činim i da sam nešto učinio. Upravo pisanje, predstave pozorišne, eksponati i tako dalje mogu da potpomognu da se čovek očoveči. Ali ono što je sigurno, to nije moja primarna uloga, moja primarna uloga da ostvarim jednu ideju, a mislim da sam to eto već u velikoj meri ostvario, da je to zaživelo
i za sve bilo, ove godine.
Da, i bilo šta da se desi, porodica Bistri potoka će preći u mit, jer 40.000 je bilo kod mene, bilo je 25.000 noćenja, 320.000 besplatnih obroka, da ne govorim koliko happeninga, preko 1000 happeninga i te sve s ljubavlju, bez profita, sa jednom sa entuzijazmom, sa jednom verom da umetnost ne može niko da uništi.
Sve ove godine, naravno, pišete, a najnovija knjiga zove se Petle. Zašto se, Božedare, knjiga zove Petle?
Pa, zove se Petle zato što kad smo ja i brat bili mali, on je meni dao zelenu pertlu, ja sam dao njemu crvenu, ako nam u teškim trenucima treba da učinimo bilo šta sa njom. Eto, znači to je pertle, s druge strane taj moj brat Miroslav Mandić, ja smo dosta zapertlani, viđamo se, ne viđamo i uopšte pripadamo jednom bratstvu avangardne umetnosti 70. Pertla je jedan, čini mi se, roman koji je izazvao pažnje, koji je eto neki mali prilog mog pisalaštvu, jer to je moja 22. knjiga. I možda ću od sad sve više pisati upravo tako romane, za razliku da sam do sad pisao poeziju, eseje, zapise. Tako da, eto, drago mi je da sam tu knjigu napisao, jer je to jedna vrsta, tako da kažem, ogromnog iskustva koje sam poneo i koje nosim i koje ne napuštam.
Najnovija nagrada koju ste dobili zove se Tradicija avangarde, to baš liči na vas.
Pa skoro adekvatna nagrada. Ja nisam puno dobio nagrada. Imam nagradu za esej godine. To je Sava Babić dodeljivao, zvala se Čalabrčak. Imam nagradu za savremeni doprinos književnosti za decu. A ovo je, čini mi se, najadekvatnija i do sad možda i najveća nagrada. Dodeljuje Zeleno zvono iz Zrenjanina. I moram da kažem da sam se ipak obradao, mada čitav moj opus nije bio žudnja za nagradama, već za stvaralaštvom, za kreacijom života i umetnosti i voleo bih da uslovno rečeno tako i nastavim, da nikad ne izgubim nagon za stvaranje, a da nagrade budu samo mala sekundarna podsticajnost, mada isto da kažem, lepo je kad osjetiš da je neko primetio jedan 40-godišnji napor, a upravo to da mi jesmo avangarda, da mi nismo neo-avangarda, mi nismo post-avangarda, nego avangarda koja krči, koja, kako kaže Rembo, prednjači, anticipira, otvara mnoge predloge za uočavanje novih mogućnosti civilizacije. Ali nikako guru i nikako učitelji, nikako tribunali, nikako vođe, onoga čemu je uvek podležna svaka epoha. Tako da, eto, pojedinac i planeta, to je veoma važna moja filozofija. Svaki čovek mi je važan na ovoj planeti i veoma mi je važna ova planeta na kojoj mi još jesmo.
Kakav neverovatan čovjek, kakav ispunjen život i kakva lekcija da se može pobići od društva, od onog lošeg, a opet ostati, čak i biti avangarda, predstavljati ono najbolje u društvu. Sa Božidarom Mandićem razgovarala je Teodora Jeremić i time dolazimo do kraja današnje šetnje. Ja sam Nenad Militarević, ostanite uz Radio Beograd 1.